Tämä on Podplay Podcast.
Tämä on Himokast. Studiossa Jenni ja Chike. Nyt puhutaan seksistä.
Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä RFSU:n kanssa. Luotettavaa tietoa RFSU:n raskaustesteillä silloin, kun sitä kaivataan. RFSU:n raskaustestien käyttö on helppoa ja ne antavat varman vastauksen muutamassa minuutissa, vaikka testaisit jo varhaisessa vaiheessa. RFSU:n raskaustestit löydät päivittäistavarakaupoista, tavarataloista ja apteekeista.
Tänään meidän himoluolaan on saapunut seksuaaliterapeutti ja podcast-kollega Maria Kihlström. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Kyllä, erityistason seksuaaliterapeutti. Koska seksuaaliterapeuttihan ei ole suljettu nimike. Ja meillä on, ketkä on kouluttautuneita ja sitten vienyt pidemmälle sen, niin meillä on auktorisoinnit. Eli meidät on tarkastettu, että olemme oikeita seksuaaliterapeutteja.
Eikö se ole se NARSK vai mikä?
NAKS. No jo, ihan perille jo.
Joo, joo. Siis se niin kuin raksahdus. Joo, eli sulla kyllä on raksahtanut vähän enemmän.
On raksahtanut jo jokunen vuosi sitten.
Ja sit sä oot virallisesti erityistason
kyllä
seksuaaliterapeutti.
Kyllä, kyllä. Ja hei, saaks mä teidän sponssiin sanoa, että mä oon tehnyt RFSU-testeillä positiivisia. Ja just silleen liian aikaisin, pakko saada tietää, olenko raskaana.
Wow.
Et tuli ihan muisto mieleen tosta, kuinka mä oon kipittänyt R:lle.
Joo.
Oli pakko kertoa.
Tää on ikään suunnattoman hellyttävää.
On. Ja hei, pakko sanoa Sike, mun mies sanoi, kun ensimmäinen yhteisen lapsen raskaustesti oli positiivinen, että mä aamulla herätin se aivan liian aikaisin, niin sen vastaus oli, kun mä sanoin, että hei, se on positiivinen, anna mun nukkua. Se lähti kuule hyvin, se varmaan uskoo. Vai mitä olisiko sä ollut Jenni silleen, että kiitti kulta.
Kiitti. Minä olisin kuule, siis jos sinä olisit tullut minut herättää, että se on positiivinen, niin mä olisin juossut saman tien kioskille, laittanut kahvinkeittimen päälle, tullut viinereitten ja kukkien
sulla
kanssa.
Sulla olisi pitänyt olla mun vieressä rakkaani.
En rakkaani.
Tätä mä olisin halunnut.
Toki, mutta mihin aikaan sä oikein herätit sen sun miehen?
Ennen 7.
Niin.
Kyllä, no minä olisin.
Ei armoa.
Minä olisin. Se olisi kuule, siis
sillä aamukahvin jälkeen on kohtuullista.
Siis, tämä on se armoton terapeutti.
Kyllä. Usein Polt olisi muuten jäänyt kakkoseksi mulle siinä vauhdissa, kun minä olisin rynnännyt.
Voi murua.
Voi murua. Mutta murusta mennään vauvabuumiin.
Mennään vauvabuumiin. Siis tästä ollaan puhumassa nyt tänään.
Joo, koska siis tämä vauvabuumi-sana on vähän pompadellut tuolla uutisissa. Että onko Suomessa nyt vauvabuumi? Ja on. Siis viime vuonna 2021. Tässä joutuu miettimään, että mikä vuosi, kun ei tässä niinku ihan sama.
Niin,
aivan sama.
Kyllä, nämä on kyllä ihan sama.
Niin, rullaa vaan.
Joo, joo. Niin siis syntyi 1500 vauvaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eli tätä on ihmetelty kovasti, että kun muissa länsimaissa niin ei vastaavanlaista kasvua tapahtunut, vaan itse asiassa pandemian aika on niin kuin vähentänyt syntyvyyttä. Että ihmiset on ollut sillä, että kun epävarmuus elämässä lisääntyy, niin ei uskalla ymmärrettävästi lisääntyä. Mutta jostain kumman syystä musta tuntuu, että viime vuosi oli niinku täynnä ultraäänikuvia,
kyllä,
vauvan varpaita ja kaikkea semmoista Instagramia. Sä sanoit heti kyllä, niin kyllä. Te olette havainnut kanssa, että mä en ole niinku outo.
Noista lasten määristä.
Joo.
Mä katson Tilastokeskuksesta joulukuun ennakkotilastojen mukaan vuonna 2021 syntyi 3120 lasta enemmän kuin vuonna 2020.
Se on paljon. Se on paljon. Mutta siis te olette havainnut kans Instagramissa ja sosiaalisessa mediassa.
Ehdottomasti. Siis ihan yleisesti fiidejä, mitä mä seuraan, niin siellä näkyy vauvat eri ikäisillä äideillä, että ei ole myöskään 30-vuotiaiden äidien niin juttu, vaan skaalalla hedelmällisessä iässä olevat äidit. Ja toinen ihan samalla lailla mun seuraajista, kun mä kysyin 2021 vuoden parhaista ja niin kuin myös tulevasta vuodesta, mitä on tulossa, niin vauvat nousi ihan hirveästi esiin. Ei ne ole mun mielestä aikaisemmin pompannut noin rajusti mun seuraajilta, että en mä ainakaan ole kiinnittänyt huomioon yhtä paljon.
Joo, se on hämmentävää. Tavallaan ihmiset hankkii joko lapsia tai sitten lemmikkejä.
Tai sitten ne alkaa neuloon.
Sitäkin on tapahtunut tosi paljon. Tietyn näköinen sitä nuorten ihmisten mummoutuminen myös on trendissä.
Kyllä, että skipataan se että joko vanhemmuus tai sitten mennään suoraan mummouteen. Mm.
Ja mä en tiedä siis, voiko tässä olla kyse siitä. Mä aikanaan, kun mä oon ollut parikymppinen ja mä olin Levillä yhdellä duunikeikalla ja sitten me mentiin sen jänkämiehen taloon, koko porukka yövyttiin. Niin hän ensimmäisenä sanoi, että susta tulee mun kolmas vaimo, kun mä astuin bussista pois. Mm-hmm. Ja sen jälkeen se totesi, että sä oot kyllä vähän liian laiha. Ja sen jälkeen se alkoi
sen jälkeen se alkoi
kertoa, miten Lapissa harrastetaan seksiä. Että tiedätkö, että kesäisin tehdään töitä, kun on valoa, mutta talvella sitten vaan nusastaa. Silloin on aikaa.
Niin.
Että onko tässäkin korona-ajan myös tässä on aikaa?
No siis tätähän on arvioitu, että mistä johtuu tämä, niin on myöskin siis se, että on ollut aikaa olla kotona. Ei ole ollut tekemistä. Sitten on mietitty sitä, että ylipäätänsä se hektinen elämä ja se on joutunut neljän seinän sisään, niin on ymmärtänyt sen kodin arvon ja tuntunut kolkolta, että no täällähän nyt ollaan ja huonekalut kolisee luihin. Minä tiedän. Niin sitten ne on silleen, että no hei, voisiko ne kolistaa lapsiin? Oho, no meni outoksi, mutta ei se mitään.
Lapset aiheuttaa kolinaa, niin mutta siis ennen kaikkea mukavaa pientä äänimeteliä, että mä voisin meidän naapurin sinkkuyksiön ihmiseltä kysyä, että onko kivaa asua meidän naapurissa.
Klonk, klonk, klonk. Ei anna se mulle, se on mun Lego-palkka. Niin kyllähän se on niin. Ja yksi syö siihen, minkä tekin myös täällä Suomessa on lähtenyt nousuun, tämä syntyvyys on myös, koska infrastruktuuri on ollut kunnossa.
Kyllä, tähän mä ehdottomasti piti sanoakin, että länsimaissa kuitenkin täytyy muistaa skandit ihan erillisenä hyvinvointivaltiomaina.
Kyllä.
Että täällä meidän järjestelmä tukee, vaikka työpaikalla menisikin huonommin ja meillä on niin hyvät äitiyspäiväraha ja muut systeemit ja tukipalvelut siinä ympärillä, kun tulee vanhemmaksi.
Joo, ja itse asiassa Suomen lisäksi ainoa länsimaa, joka on päässyt edes vähän samantyyppisiin lukuihin kuin mitä Suomi, niin on Hollanti. Eli myöskin maa, jossa on puitteet kunnossa ja on enemmän mahdollisuuksia kuin esimerkiksi vaikka Italiassa.
Mm.
Sitten yksi on siis tämä, että arvojen uudelleen, mikä taas peilaantuu myöskin tähän Jenkeistä jo tänne pikkasen rantautuneen tähän Great Resign. Eli ihmiset vaihtaa työpaikkaa tai miettii omia arvojaan ja mihin käyttää elämässään aikaa. Eli tämä pandemia-aika on pistänyt meidät miettimään, että mikä se on sitten se arvokasta ja mitä haluaa elämältään. Mm. Niin mä veikkaan tässä ihan omissa mutuiluissani,
kyllä,
laitan myöskin tämän vauvapuumin siihen.
Mun mielestä olisi hirveän mielenkiintoista myös tietää, että tässä kun on tämä etätyövaihe ja samaan aikaan tasa-arvoinen vanhemmuus on kasvanut vuosi vuodelta, että etätyöt ja tasa-arvoinen vanhemmuus, niin voi olla, että se hommas kulaa yllättävän hyvin silleen, että vanhemmat vuorottelee siinä äitiysloma-aikana, etenkin jos on yrittäjyyttä ja muuta, että sitä pystyy tekemään jotain asioita, niin en tiedä, tiedän asiakkaiden tietojen pohjalta, miten ihmiset tätä asiaa tällä hetkellä handlaa hyvinkin yksityiskohtaisesti, mutta mä luulen, että tämä ilmiö voi olla isompikin.
Toki tässä kohtaa on sanottavissa, että Suomessa tämä syntyvyys kasvoi korkeasti koulutettujen naisten keskuudessa. Eli matalammin koulutettujen, niin siellä ei ollut samanlaista kasvua havaittavissa. Eli se on nimenomaan sitten ne työn ja uran ja elämän yhdistäminen, niin se, mihin mun tarvii sanoa, että kiitos Nata Salmela, kiitos Lee Anderson, kiitos Krista Kiuru tässä viimeisimpänä, joka luo taas sitten toivoa vähän vanhempien. Että ura on mahdollista. Itsellänikin ensimmäiset ajatukset siitä, että mitä jos mä haluaisinkin sittenkin lapsia, niin tuli siitä, että kun tuli Emma Kari vei tuonne pääministerin kesärantaan vauvanrattaat. Niin mä olisin, mitä? Mitä ihmettä? Ja sitten seuraavalla viikolla tyyliin tuli sitten tieto, että Lee Anderson on raskaana. Mä olisin, ministeri-ihminen ja aikoo pystyä sitten yhdistämään työn ja uran. Että oho, että eiköhän siinä yksi asennemuijakin pystyisi.
Pystyisit ihan varmasti, Jenni. Mä jotenkin ajattelen, että uraa ja vanhemmuutta ei voisi yhdistää, niin se on kyllä kans sellaista patriarkaatin rakenteiden moskaa.
Niin.
Et ihan kuin naisesta olisi vaan johonkin tiettyyn rooliin, mikä sitten tietyssä iässä muuttuu äidiksi.
Raivostuttavaa.
Niin, se on todella raivostuttavaa ja se on tosi tärkeää mun mielestä murskata sellaiset vääränlaiset uskomukset.
Niin, tietenkin sitä tekee, minkä pystyy. töittänsä. Mutta onhan siitä tietenkin se ero, että naisessahan se lapsi kasvaa.
Kyllä.
Ja myös naisessa se on hyvin vahvasti kiinni sitten siinä vaiheessa sen ensimmäiset 2 vuotta.
Kyllä, mutta mä niinku ajattelen tota silleen, että ei uskotella, että sä et voi jatkaa uraa, koska niin. Se on ollut hyvin pitkään. Niinku, ja se on esimerkiksi Saksassa edelleenkin suhteessa vaikka Suomeen. Niin se, ja Hollanti on itse asiassa, siellä on kans tosi rankka se, että joko sä joudut viemään vauvan tosi pienenä hoitoon.
Joo.
Että siellä on vauvalat päiväkodissa, tai sitten sä jäät kotiin. Mä oon nähnyt siitä dokkareita. En tiedä niin kuin kaikista uusimpia dokkareja aiheesta, mutta muistan opiskeluaikana, kun meidän sosionomi-opiskelijat kävi Hollannissa ihan tutustumassa siihen systeemiin, että sielläkin näkyy se tosi kahtiajako, että sun täytyy valita.
Okei. Niin. Ja toi on kakkaa. Se häiritsee minun lisääntymistäni.
Kyllä. Ja mä ajattelen, että se häiritsee myös niissä tilanteissa, kun eletään suhteissa, että jos ei saa, nythän Suomessa voi hankkia myös lapsen yksin, mikä on mun mielestä hienoa. Mä oon saanut ekan lapsen yksin, niin sanotaanko näin, että sen takia, että ei ole kumppania rinnalla, niin mä en jättäisi hankkimatta lasta, jos on muuten niin kuin kokee, että haluaa lapsen.
Siis sehän on itse asiassa hieno muutos Suomessa, että tosta on tullut mahdollista ja siitä on hyviä podcasteja ja hyviä kirjoja tullut myöskin tässä viime aikoina. Mutta hei, mennäänpä siis nyt ollaan plaastattu vähän tästä tämmöistä yhteiskunnallista kulmaa tähän, mutta mennään siis ihmisten arkeen ja elämään siihen, että monesti saattaa olla, että sitä lasta on hankkimassa 2 ihmistä. Pillu ja kulli toimii ilmaisena vaihtoehtona.
Useimmiten. Ei aina.
Mutta se on niinku käytännöllisin. Että sitten, niin mitä, jos esimerkiksi oletaan parisuhteessa ja sitten päätetään, että kyllä, me halutaan minimiin.
Itse asiassa tuosta täytyy ottaa 1 askel taaksepäin. Mun mielestä. Yes. Koska yllättävän paljon tulee sitä, että ei ole sama aikaan se tunne, että halutaan lapsi.
Joo, mullahan päättyy 1 suhde siihen, että hän ei halunnut ja mä halusin.
Ja mitä sitten sellaisessa tilanteessa oikein, miten siinä oikein menetellään?
No siis nämä on tietenkin, mä oon törmännyt näihin silleen, että ne ihmiset tulee mun terapian vastaanotolle ja sitten me puretaan sitä asiaa, että minkälaiset tavallaan toiveet ja ajatukset silloin, kumpi haluaa lapsen ja minkälaiset toiveet ja ajatukset silloin, kumpi ei halua. Onko siellä jotain pelkoja vaikka, jotain esteitä, jotain ajatuksia, että pitää olla oma asunto tai pitää olla vakiduuni tai pitää olla tietyn ikäinen. Että siellä aika usein jää tunnistamatta asioita ja yhtä lailla se, kumpi haluaa, niin onko hänellä niin kiire, että voisiko hän odottaa hetken aikaa, jos ymmärtäisi, miksi kumppani ei ole vielä valmis. Että tavallaan mä teen sellaista salapoliisin työtä 2 ihmisen välillä ja luon sitä ymmärrystä ja he kertovat toisilleen, mistä tässä on oikeasti kyse. Ja useimmiten se päätyy tosi hyvin sitten, kun se saadaan purettua. Ja tämä on ollut itse asiassa yksi niistä niin kuin vauvabuumin rinnalla syistä, miksi mä lähdin tekemään Vauva tulee taloon -verkkokurssiin, mikä multa tulee seuraavaksi ulos maaliskuun aikana hyvin todennäköisesti, koska tästä se lähtee jo. Että kun harkitaan, kun aletaan toivon vauvaa, kun tulee se kutina, että pitäisikö meidän, niin siinä vaiheessa jo olisi hyvä ottaa sitä tietoa haltuun, koska sitten on myös se, että pelottaa, mitä se vauva tuo. Mm. Se pilaa kaiken ja me ei enää ikinä panna.
Niin.
Ei
niin,
se ole totta. Välttämättä totta. Me ei vaan saada neuvoja. Kyllähän tekin tiedätte, että kun aletaan yrittää vauvaa, etenkin jos sit se maha jo kasvaa, niin sitten kaikki antaa lastenhoitoneuvoja, nimetysneuvoja ja ihan kaikki neuvoja. Ei kukaan opeta, että miten sitten siinä suhteessa pitäisi toimia tai miten sen oman sukupuolen ja oman seksuaalisuuden kanssa homma menee, kun mennään aivan vuoristoradalla 2 vuotta. Ja siihen mä halusin vastata, koska ei se ole rakettitiedettä edelleenkään, mutta ihmiset tarvii neuvoja siihen ja tukea ja ymmärrystä niihin omiin tunteisiin.
Ja täytyy sanoa, että itsellä on 6-vuotias tytär, ja sitten jos tulee vastaan ystäviä, jotka sitten on lähdössä tähän tällä matkalla sille ensivaiheessa, niin mä ehdottomasti painotan näitä parisuhdeasioita siihen, koska se on ihan suunnattoman tärkeä. Ja se unohtuu niin helposti, kun se ihme on niin suunnattoman suuri.
Kyllä.
Mutta sitä arkea pitää pystyä myös pyörittämään ja ehdottomasti myös antaa tukea sille suhteelle, joka on myös suuressa muutoksessa siinä vaiheessa, kun vauva tulee taloon.
Ja se on joku ihme oletus, että se rakkaus ja parisuhde ja se kaikki tulee siinä mukana ihan tosta noin vaan. Että edelleenkin karsastetaan ajatusta, että pitää tehdä töitä suhteen eteen. Mutta kyllä se eteen joskus täytyy tehdä ihan samalla kuin itsensä eteen. Että täytyy ehkä välillä ihan kaivaa itseään sieltä vanhemmuuden alta, että kuka mä oon. Että mä kirjoitin itsekin just unelmakarttaa, että kuka mä oon yksin. Koska meillä on nyt ensi vuonna se tilanne, että 3 lasta ja kaikki on koulussa. Mm. Niin nyt alkaa olla se, että kuka mä oon tämän limbon jälkeen, minkä mä aloitin 22-vuotiaana.
Wow.
Et kun mun esikoino täyttää 15. Mun mielestä se on todella outoa. Se on aikuinen mies jo niinku ulkoisesti ja sit mun nuorin on 6 kanssa.
Joo. Toi on jotenkin suunnattoman pysäyttävä ajatus, vaikka niin, ei itsekään niin. Itse ole edes siellä.
Ja se tuntui joskus siltä, että toi vaihe ei tule ikinä. Mä muistan, kun mä ajattelin, kun mulla oli vauva tissillä, taapero tossa ja se kakkaili koko ajan housuun, kun se oli vihanen sille vauvalle. Ja sit se yksi koululainen, niin mä ajattelin, että tämä ei ikinä helpo.
Nyt kun sä kuvasit siis ton skenaarion, niin missä kohtaa tossa niin kuin sitten se, niin kuin, että no niin, nyt huolehditaan tästä parisuhteesta?
Se on ollut kyllä, se ehkä tuli siitä, kun mä sain ekan lapsen yksin, niin mä joudun käymään läpi sen, että hitto mä olisin halunnut seksiä, mutta ei mulla ollut sitä kumppania. Ja millaista on kuule 22-vuotiaana naarata seksiä vauva kainalossa? Se oli siis aikamoinen operaatio välillä. Että vauva nukkuu partsilla ja mä oon sille, sisään ja ulos, moro. Ja mä en pyydellyt sitä anteeksi. Onneksi ei ollut ehkä some.
Ai, että varmasti naurattaa, kun siis
näet tämän mielikuvan.
Mä näen ton mielikuvan ja sitten kun mä mielessäni näen ton myöskin vaihtoehtona itselle.
Jenni, niin kyllä. Se on hyvä vaihtoehto, ei missään nimessä huono.
Täällä vedettiin nykiksi. Mikä ne oli?
Nykyt.
Nykyt.
Nyrkit
ja
yhteen.
Ja tähän mun isoäidin serkku antoi parhaan ohjeen myöskin silloin, kun Dani oli vauva. Kun me käytiin näyttämässä vauvaa hänelle, nyt jo yli 80-vuotias mummo, niin hän totesi, että hyvä, että pistit ukon pihalle heti, että minä odotin aivan liian kauan, että ukko kuolee. Että tämän takia myös vauva tulee taloon verkkokurssi, ettei tarvi odottaa, että ukko kuolee tai akka. Ei katkeruutta, vaan rakkautta.
Ei katkeruutta, vaan rakkautta. No mitkä on ne sitten ne tosi jotenkin yksinkertaiset asiat, mitkä saattaa jäädä ihmiseltä miettimättä siinä vaiheessa, kun aletaan pohtimaan sitä, että sopisiko meille ja haluttaisiko me lasta tällaiseen taloon?
No mun mielestä siinä vaiheessa pitäisi myös miettiä sitä, että miten me ylipäätään pidemmällä aikavälillä nähdään meidät yhdessä. Koska se vanhemmuushan sitoo paljon enemmän kuin asuntolaina. Mm, että se on loppuelämän suhde. Ja siitä täytyisi silleen mun mielestä pystyä puhumaan aikuisena, että okei, meillä on tämä meidän rakkaustarina, mihin tämä lapsi ehkä syntyy. Mutta mitä sitten, jos me erotaan, että pystytäänkö me handlaa tämä vanhempina ja miettiä myös sitä siinä rinnalla. Vaikka se ei tunnu romanttiselta, mutta se on yhden ihmisen elämästä kyse tai useamman ihmisen elämästä. Ja sitten samaan aikaan se, että no millaista hei muuten teillä oli kotona? Miten teillä näytettiin? Miten vanhemmat toimi siellä? Mikä on se rakkauden malli? Koska se tulee kuin raketti esiin siinä vaiheessa, kun ne lapset tulee.
Joo.
Ja siihen voi valmistautua, eikä ole pakko toimia samalla lailla, mutta siihen muottiin valuu kyllä hyvin salakavalla.
Miten sitten, no mä kysyn heti. Kysy. Mun vanhemmat silloin, kun mä olin lapsi, niin mun mielestä mä en nähnyt niitä hirveästi niin kuin pusuttelemassa ja hellyyttä osuttamassa, mutta öpäuttaa sitä niin kuin kaksikypäisestä eteenpäin. Musta tuntuu, että porukat on niin kuin jotenkin, näin niillä on alkanut joku kuhertelu. Nykyään siis ne on niin kuin viimeiset 15 vuotta, niin ne on silleen söpöilly. Ne on ihan sietämättömän söpöjä.
No mutta tollaista tarinaa ei kuule ihan joka päivä.
Niin, niin tota, eli kun minä sitten saan sen lapsen, niin rupeanko minä olemaan semmoinen, että en osta hellyyttä vai söpöilenkö? No niin, terapeutti, kerro minulle.
No mä uskoisin, että sä oot saanut rakkauden mallin, että parisuhteella on merkitystä, eikä se häviä lasten myötä. Että sieltä toi mun mielestä pitkällä skaalalla kuulostaa.
Mm. Yes. Kokemuksella voin sanoa sitten niin kuin omalta puolelta sen, että vaikka eroan vanhemmista niin jossakin määrin hyvinkin paljon, niin kyllä se on jännittävää, kun tulee se niin kuin äidin sormi tai se tavallaan isän suhtautuminen ja myös joku isän ajattelutapa, joo, joka on kohdistunut sitten meihin omiin lapsiin. Ja sitten hiffaa se, että jumalauta, mä käyttäydyn ja ajattelen tavalla, joka mun mielestä oli silleen nuorena ihan hölmö, mutta nyt se on jotenkin hyvin perusteltua. Ja se on mielenkiintoista olla se, että sitten kun ne tulee sieltä, niin niitä voi myös pelästyä jonkun verran, että ei, olenko mä nyt muuttumassa sille vanhemmiksini. Mutta sitten ymmärsin, että kun ne ajatukset tulee, niin se on ihan luonnollista.
Yes.
Ja sitten se, että totta kai ne tulee, koska se on se, totta kai sä opit vanhemmin tässä, miten olla vanhempia.
Niin.
Ja sitten se voi ottaa, että jos tää on hyvä idea, kyllä, niin pidetään se. Sitten se on mun idea, eikä sille äitini minussa tai isäni minussa. Ja sitten jos se on hyvä idea, mutta sille laskettuna johonkin tiettyyn toiseen asteeseen, niin sen jälkeen minusta ei vieläkään muuttunut äitini, vaan se on sitten Chicken oma idea. Ja se on Chicken oma sovellus, Chicken omaan elämään. Ja en ole silloin kumpikaan vanhemmistani, vaan ihan kokonaan minä. pienellä remiksillä, mutta silti kokonaan minä.
Erittäin hyvin sanottu. Ja siis tähän mun mielestä tulee myös sit siihen Chiken rinnalle se kumppani, sen tarina tavallaan. Mm. Ja sitten tulee myöskin se, että millaiset ne mallit on siitä niinku naisena tai miehenä tai miten se sukupuolen määrittelee olemisesta, että jos se äiti on ollut vaikka tosi uhrautuva. Se on antanut niin kaikkensa lapsille. Tavallaan se seksuaalisuus on voinut hävitä ennen kuin ne lapset on sen ikäisiä, että ne jotenkin ehkä näkee, että se äiti on ollut vaan sellainen kotitaloustyökone.
Niin.
Homma pysyy. Rakkautta on se, että ruoka on pöydässä, mikä on aivan ihana ja yksi perinteinen rakkauden näyttämisen malli Suomessa lapsille.
Mm.
Mutta tavallaan onko se äiti antanut aikaa itselle, ottanut aikaa itselle, ollut välillä itsekäs, sanonut, että nyt iskä tai mummo tai kuka tahansa hoitaa lapsia, mä otan nyt omaa aikaa. Et mä oon esimerkiksi itse käynyt tosi paljon sellaista mielentaistelua siitä, että mun äiti on sairauksensa takia ollut kotona paljon. Ja sitten ei ole ollut tavallaan sellaista tiettyä uraa äidin mallia. Ja sitten mä yhtäkkiä aloinkin, niin kuin me sovittiin Matin kanssa jo etukäteen silloin, että me tehtiin lapset, mä olin silloin enemmän kotona, hän teki uraa, ja mä sanoin, että mä tuun tekemään sen uran. Ja sitten kun tämä meidän kuopus oli vauva, niin niihin aikoihin se lähti se mun ura niin kuin nousuun.
Mutta kommunikoitte kuitenkin tästä asiasta.
Kommunikoitiin, mutta kyllä mä oon kipuillut sen kanssa, että olisiko näin saanut tehdä.
Niin.
Ja se niin kuin vaikuttaa kaikkeen siihen naiseuteen ja kokemuksen äitiydestä ja parisuhteeseen se kipuilu. Ja onneksi me ollaan puhuttu, mutta emme kyllä aina olla kauhean hyvin
osattu. Entäs sitten seksi ja seksuaalisuuteen niin ja itsensä ymmärtämiseen myöskin niin kuin seksuaalisena olentona. Mutta hei, itse asiassa mä haluaisin kysyä tosta, että sit niin kuin kun aletaan harrastamaan seksiä. Ja sitten siinä onkin niin kuin ajatuksena sen niin kuin nautinnon ja mahdollisesti orgasmien ja sen kaiken kivan niin lisäksi, niin siinä on niin kuin tavoitteena toi hedelmöityminen. Niin mitä se tekee sille seksille?
No silloin aluksi se on useimpien mielestä tosi makeeta.
Niin.
Mutta tavallaan jätetään. Ehkä sehän on monelle naiselle siis, jos ajatellaan meitä niin kuin hedelmällisessä iässä olevia, niin aika moni meistä on syönyt aika nuoresta asti hormonaalista ehkäisyä.
Mm-hmm.
Niin, muuten sehän kuitenkin vaikuttaa sun ajattelutapaan ja myös siihen, että miten sä koet kumppania, minkä sä koet jotenkin viehättävänä. Niin onko tässä jotain, mitä pitää ehkä vähän varoa tai ottaa jonkunnäköinen askel taaksepäin siinä vaiheessa, vaikka ei otakaan enää niin kuin ehkäisypilleriä, tai sanon e-pilleriä anteeksi, niin voiko siinä sitten yllättäen huomatakin, että tuo ihminen, jonka kanssa mä oon nukkunut nämä viimeiset vuodet, ei olekaan mielenkiintoinen, tai mä en tykkää sen tuoksusta.
No mä en ole törmännyt tohon.
Onko toi Urbanin legenda?
No siis onhan niillä, se tiedetään, että niillä on vaikutusta jonkun verran siihen, miten me vaikka haistetaan toinen, mutta mä en lähtisi tekemään kauhean radikaaleja, mutta toki, jos tulee sellainen olo, niin sitten siitä täytyy puhua, että mistä tässä on kyse. Ja on varsin sensitiivinen aihe kyllä kyseessä, jos oikeasti tulee se olo, että ei tunnu hyvältä enää olla toisen lähellä. Mutta en ole itse törmännyt tähän, enkä ole kyllä kuullut kentältäkään.
Joo. No mutta entä sitten? Sä sanoit, että alkuun se on hauskaa, kun jättää ehkäisyn pois.
Ja sitten tämä täytyy lisätä, että mä oon kuullut miehiltä sitä, että se on aika pelottavaa lauata niin, että tietää, että nyt voi tapahtua. Mitä sanoo?
Mitä sanoo Chike?
Kikkeli.
Okei, okay, kikkeli.
Pulli. Miten tätä pitää nyt? Anteeksi.
Kyllä mä
enkä mä loukaa.
Tää mimmi vaan panettelee mua. Kutsuu mä kyrväksi.
Onneksi sä hymyilet vielä vai? Tuleeko tästä ongelmia jälkeen?
Tää on tällainen passiivinen. Tää on passiivis-aggressiivinen. Ei suinkaan. Sillä miehenä, että kun sitten näin tapahtuu, niin jos se tehdään tarkoituksella, niin voi se jännittävää olla, mutta ei se nyt ihan kammottavaa ole, koska sitähän tässä nyt tehdään. Tai on se nyt siistiä samalla tavalla, kun lähtee Linnanmäellä vuoristorataan. Kyllä se jännittää, mutta kyllä sinne lähet, kun siitä sinne ollaan jonotettu.
Sä vertasit just lapsen tekoa Linnanmäen vuoristorataan.
No sitähän se jumalauta on. Tunteet menee ylös alas, mutta siinä sä oot kuitenkin, että se pois lähe. Kun sillä matkalla, jos siinä vaiheessa, kun sä oot istunut siihen ja kuuluu kloks, kloks, ja sä haistat kaiken sen tervan ja sen jonkun ihmeellisen tuoksun siitä puovuoristoradasta, niin sit se on menoa. Ei voi hypätä pois, ja sä tuut nauttii siitä, että huutaa, joo, itkeekin, joo, mutta sä ajat sen loppuun.
Meinaat lentää kyydistä.
Sekin hyvin mahdollista, mutta pidät kiinni ja nautit siitä, koska sä oot parempi ihminen sen jälkeen.
Vau, wow, mikä kielikuva.
Olipa hienosti sanottu.
Kyllä.
Mutta joo, se voi siis herättää tosi monenlaisia tunteita se, että kun jätetään ehkäisy pois. Että siinä voi olla jo sellainen, että toisella on olo vaikka, että voi tulla vaikka erektiohäiriöt hetkellisesti. Että se jännittää ihan oikeasti niin paljon, että nyt tässä on oikeasti panokset tässä hommassa.
Mm.
Mutta sitten jos tuntuu, että se vauva ei sitten, tai kun vauva ei sitten tuukkaa, niin se seksi voi muuttua. Ja se voi muuttua sellaiseksi, että se ei huvita. Voi olla, että välttelee. Voi olla, että siitä on vaikea puhua. Voi olla, että siitä tulee ajastettua. Ja ihmiset tietenkin toimii näissä tilanteissa eri lailla. Että toiset mittaa lämpöjä ja seuraa ovulaatioa ja...
Että se on niin suoritteista.
Se voi mennä siihen ja mä aina kannustan ihmisiä niin kuin vastaanotolla tietenkin se on eri asia, mutta sitten muutenkin, että et ajoissa jo lähtee terapiaan niin kuin juttelemaan niistä tunteista, ettei ala hautaamaan niitä ja niin kuin työntämään pois mielestä, koska sitten ne tulee vähän siihen suhteen väliinkin.
Onko muuten jotain, siis nyt ihan, tämä on todella kevyt tähän väliin, jatketaan sitten paremmin, mutta siis onko siis seksi asennolla? Niin onko jotain, että nämä asennot on toimivia?
Tuohon mä en osaa sanoa miten.
Mitä?
Koska ne on ihan urbaania legendoja niin, jostain 80-luvulta.
Mä oon niin. Sitä mieltä, että kannattaa panostaa siihen, että yrittää nauttia. Että on kivaa. Että edelleenkin siinä olisi se syy, miksi seksi alun perin on teidän välillä ollut ihanaa.
Joo, mä olin tulos tähän ajatukseen siitä, että koska tähän toki liittyy hyvin paljon sitä niin kuin biologiaa ja että pitää olla oikeat olosuhteet, jotta munosalu hedelmöittyy. Mutta silti se romantiikko minussa kuitenkin elää sen suhteen, että jos siinä on, että se kiihko ja se haluaminen ehdottomasti ainakin edesauttaa sitä lapsen saamista. Koska on myös näitä ihmisiä, joille on sanottu hyvin pienestä nuoresta iästä, että he eivät voi jostakin syystä tai toisesta saada lapsia. Ja tai ollut suhteessa, jossa ei mitenkään ole vaan onnistunut. Ja se on jotenkin otettu silleen, että näin se vaan on. Mm. Ja sitten kun on löytynyt oikea kumppani, niin 1-2 ei se ole kuin 3 kuukautta, niin se on jo paksuna. Niin ihan yhtä lailla niin mä pidän mukana sen, että oma lapseni on ehdottomasti kiihkosta syntynyt.
Rakkauden hedelmästä.
Niin, olen sen puolella, että sitä ei kannata vähätellä ollenkaan.
Joo, itse olen kanssa saanut alkuni siitä, että äitinä oltiin lähdössä, porukat oli lähdössä sukulaissynttäreille, mutta äiti näytti niin kuumalta, että isän oli pakko eteisessä vielä vähän nusosta.
Mä komppaan,
että ilman kosta juonat seksipodia. Miten tässä on sattuikaan
näin? Kyllä on ilolla nussittu ja tässä on tulos.
Sä ei ole niin kuin siellä, mulle sanottiin lapsena, että te olette siellä jonossa isin kikkelin nokassa tulossa, niin sä oot siellä jo jorannut silleen, Himocast!
Joo.
Kyllä, ja mä kyllä voin allekirjoittaa tämän himojutun, että meillä on 3-2 tullut yllätyksenä, että kyllä siellä on himoa ollut pelissä.
Niin, ja tää on jotenkin tosi uusi konsepti sellainen, että hankitaan lapsi, kun niitä vaan tulee. Olen rehellisiä, kyllä niitä vaan tulee.
Siis ihmiskunnan historian aikana.
Joo. Niin. Että niitä vaan tulee.
Joo, etenkin tämä meidän kuopus, niin meidän piti vasta vuoden päästä yrittää vauvaa. Ja sitten meillä ei ollut sitten ehkäisyä, kun me tiedettiin, että me kuitenkin halutaan. Niin sitten oli sellainen ovulaatio, että vittu pane. Sellainen todella, että lapset ihana. Hoidossa ja nyt et himman.
Ihana.
Ja se niinku kyllä jälkikäteen tullaan tiesi, että okay.
Et nyt...
Mä tiedän, miksi mun yhtäkkiä tekee mielisyyden possu ihan hirveästi.
Nyt pantiin.
Et se oli todella, niin kuin mä muistan vieläkin sen niin kuin tilanteen, kun mulla on ollut sellainen aika tärinä päällä.
Siis toi tarina itsessään, kun se niin lyhyt, mä olisin halunnut, vois mehustella sitä vielä enemmän. Mutta siis koska musta tuntuu, että niin kuin tää niin kuin lapsen hankinta, niin se on jotenkin tosi kliinistä keskustelua ja semmoista, että, niin kuin, että mikä on... päiväkotien tilanne yhteiskunnassa ja mikä on vanhempainvapaa ja nämä
niin,
asiat.
Miten ne rahat menee.
Mutta siis se lähtee kaikki seksistä. Mm. Niin minä haluaisin enemmän kuulla tarinoita, kuinka on nussittu ja sitten sitä on niinku tultu raskaaksi.
Mutta miten sitten tosiaan, kun okei, on tapahtunut tämä, että ollaan kiihkossa Turussa pantu menemään. En tiedä, kenestä kerro tarinaa.
Kuulin kaverin puolesta.
Ja sitten, kun tosiaan puhutaan tästä, että hirveästi kaikkea suunnitelmia ja näin päin pois, niin okei, että mitä jos on käynyt sitten tosiaan kiihkossa Turussa ja sitten jossakin, ja sitten on vielä koulut kesken ja tavallaan työtilanne sellainen, että freelanceri elämää ja kaikkea vastaavaa. Eikä sitten suinkaan ole mietitty näitä asioita jotenkin, että minkälaiseen kouluun.
Sä voit kertoa tuon mun esikoisen tarinan selvästi, niin, miten se homma meni.
Niin, mutta onko se sitten ihan helkkarimoista paniikkia, kauhua, hirveyttä, että mitäs nyt on tulevaisuus vai voiko sit, vai että mitä se sitten vauva tekee tullessaan?
ensinnäkin se riippuu varmaan tosi paljon ihmisistä ja turvaverkosta. Ja sitten mä aina muistutan ihmisiä, että ei se vauva tarvitse hirveän paljon. Että se tarvitsee yhden aikuisen vähintään, mikä pitää siitä huolta. Se tarvitsee ruokaa, vaipanvaihtoa ja syliä luomaan perusturvaa. Kouluasioita ei tarvitse ihan hetkeen miettiä vielä. Ellei tietenkin, jos haluaa johonkin superkouluun, niin ehkä sitten. Mutta sanotaanko näin, että se ei ole varmaan se suurin huolenaihe siinä. Et mä aina rauhoittelen ihmisiä, että ne asiat ehtii niinku ottaa haltuun ja opettelee. Ja sitten mä itse tiivistän sen siihen, kun silloin kun mä soitin mun äidille, kun mä odotin sitä lasta 21-vuotiaana, niin soitin äidille, että kuulepa, nyt on raskaustesti positiivinen ja aloin itkemään. Niin sitä äiti sanoi, että ei mitään hätää, että me autetaan sua.
Oi.
Aika hyvä.
Että siihen se tavallaan tiivistyi, että mä tiesin, niin. Että kyllä me selvitään. Niin. En mä miettinyt kyllä kouluun hirveästi, että ehkä se liittyy ikäänkin. Hyvä, kun oli oma koulun kesken vielä. Mutta silleen mä toivoisin, että ihmiset ei ehkä liikaa just miettisi kaikkia asioita niin ylitarkkaan, vaan miettisi sitä, että miksi me halutaan se vauva. Niin kuin ihmisyyden kautta. Sen suhteen kautta.
Ja sitä niin. Ihmiset nähtävästi on päässyt miettimään tässä korona-aikana tosi hyvin. Koska on ollut sitä aikaa. Ja musta on mielenkiintoista myös se, että vaikka vauva tuo hyvin paljon arvoituksia elämään ja muuttaa sitä, niin kyllä se tuo myös ihan erilaista stabiliteettia myös. Sellaisen tietyn näköisen ankkurin siihen, että mikä on tärkeää just meidän perheessä. Ja ehkä se on lisääntynyt nimenomaan, koska ulkomaailma on näyttänyt niin epävakaalta, kyllä. Epätasaiselta. Kyllä. Niin on yksi asia, joka on selkeästikin maailman tärkeintä.
Kyllä vauva opettaa mun mielestä rakkaudesta saa se ihan uuden sivun. Et tietenkään mä en voi sanoa sitä enää näiden vuosien jälkeen siitä näkökulmasta, että mulla ei olisi lasta. Mutta en mä tiedä, olisiko mä muuten päässyt niin lähelle rakkauden ja kuoleman rajaa.
Mä ymmärrän ton kanssa.
Että sen jälkeen niin kuin leijona emo on herätetty ikuisiksi ajoiksi.
Ja se on ihmeellistä se. Sitä ei oikein voi kuvailla muuten kuin, että silloin kun se lapsi tulee, niin sä ymmärrät vaan rakkaudesta enemmän.
Mut niin, mistä sitten jälkikäteen sitä miettii just, että ymmärränkö? Myös niin kuin, että mun mielestä se ei pidä nostaa itseään jalustalle, se oma elämä vaan muuttuu.
Oma elämä
se on
muuttuu.
Fakta. Ja se itse asiassa siinä verkkokurssissakin, se on yksi asia, mistä mä puhun paljon. Miten hyväksyä se muutos? Koska sä et oo enää se sama ihminen kuin ennen sitä. Et sä saat ja sä luovut.
Mitä sitten, kun nyt on viime vuonna näki niitä ultrakuvia tuolla Instagramissa ja somessa ihan hirveästi ja sitten niitä vauvanjalkoja, niin miten sitten se seksielämä sen jälkeen?
Vauvan tulon jälkeen.
Niin.
No se itse asiassa välissä on tärkeä vaihe se raskausaika.
Niin, eikö sä aika pitkään saa nussia?
No jos lääkäri ei kiele, niin käytännössä koko ajan saa, jos se tuntuu hyvältä itsestä ja haluaa. Että se raskausaikahan on jo sellainen tavallaan, se vaikuttaa siihen sit vauvan syntymän jälkeiseen vaiheeseen ja toki se synnytys. Että pakko palata sen verran tähän lapsen yrittämisvaiheeseen, että aina täytyy huomioida se, että se skaala on tosi iso. Että just tulee yllättäen raskaaksi tai toiset yrittää monta vuotta vauvaa ja joissain tapauksissa ei saa biologista lasta. Mm. Että siihen voi liittyä tosi paljon surua ja vaikeita tunteita tai sitten suurta iloa ja asiat menee tosi smoothisti. Että se skaala on iso. Ihan samalla on raskauden kanssa ja synnytyksen kanssa. Mutta kyllä, pikkulapsivaiheessa tulee niin kuin nämä, miten se kaikki vaiheet ennen sitä on mennyt. Mutta toki myös se, että esimerkiksi miten sitä vauvaa hoidetaan. Se on aika paljon vaadittu, jos toinen hoitaa ja imettää vauvaa ja hoitaa kotityöt ja kaikkea. Sen pitäisi niin kuin olla
vie innostua seksistä.
Niin, ja siinä vaiheessa on kirjaimellisesti avata haarat vielä, kun kaikki muut nukkuu.
Muuten siis raskausajan seksiin mä haluan palata. Siis no. Muistin yhden ystävän tarinan. Että kun ystävä oli raskaana ja sitten se oli, että mua panettaa. Mutta sitten se jäbä oli siellä, että en mä viitti nussia sua, että kun mä moukaroin sitä vauvaa.
Tämä on muuten yllättävän monella pelko.
Niin, että silloin lommo päässä, jos mä tai pyllyssä, millei päin se vauva sitten on siinä kohtaa.
Niin onko se mahdollista, vaikka olisi niin kuin tosi iso muna. Niin, että voiko
se vauva on siellä kohdussa kalvopussien sisällä, niin ei sillä ole mitään hätä. Ainoa on, jos lääkäri kieltää. Se on ainoa. Et muuten niin kuin, sit se on mielen kanssa tehtävää työtä. Et toki siellä on se toinen tyyppi, mutta vauvahan nauttii siitä, että äidistä tuntuu hyvältä. Mm. Että vauvahan on very, very happy siellä. Silleen,
hei, ja niin siis... Kauhea, kun me innostuttiin molemmat. Siis, minä ensin. Entäs mitenkä kun seksin aikana erittyy kaiken näköisiä ihania mielihyvähormoneja, niin siis valuuko ne myöskin sille vauvalle?
Kyllä! Yes! Se vauva on siellä aivan koktaileissa, yes! Kuule. Ja sitten se on mun mielestä täytyy niin kuin, kun jotenkin raskausaikaisesti helposti puhutaan, kun se on niin vaikeaa ja se on niin kamalaa. Mutta naisellahan voi olla niin kuin elämänsä seksuaalinen huippu, koska osalla se lantio, verekkyys ja muu aiheuttaa sen, että saa ensimmäistä kertaa elämässä multiorgasmeja ja on herkempi kuin koskaan ja tekee mieli enemmän kuin koskaan. Ja wow. Et sitä voi olla aivan sellainen niin kuin täynnä niin kuin himoa.
Niin, mutta tostahan ei saa puhua sen takia, että kaikki ne ihmiset, joilla ei ole tota, niin ne sitten, niitä alkaa harmittaa niin. Ja me ei huomioida heitä.
Niin, tämä on mielenkiintoinen juttu. Ihan samaa synnytyksiä, imetyksiä kaikkien näiden suhteen.
Kaiken.
Ja tota, mä oon kolmessa raskaudessa yhdessä kokenut tämän saakelimoisen himon. Et hyvä, kun mä päästin miestä ulos kämpästä.
Wow.
Et se oli oikeasti silleen, että niinku monta kertaa päivässä ja ei riitä. Et silleen, koska mä muistan tosi yhdessä seksologian tällaisessa oppikirjassa on siitä, että joskus mies voi hämmentyä tosi pahasti siitä, mitä sillä naisella tapahtuu. Että tavallaan se on liikaa sen päälle käyvä himo, mikä on aivan eläimellinen. Ja tästäkään ei puhuta.
No.
Nyt tuli hiljasta tänne päätyyn.
Ei puhuta siitä nytkään.
Kyllä puhutaan.
Kyllä, kerro lisää siitä.
Roustaa vähän, Jenni.
Ei, mutta se on mielenkiintoista. Ihan koko parisuhteelle se on hyvin mielenkiintoista, miten asiat tulee muuttumaan siinä vaiheessa, sitten kun aletaan odottamaan sitä vauvaa. Mm. Et sehän on kumpikin lähtee, jos siinä vaiheessa on ollut jonkunnäköinen ymmärrys siitä, että kuka on toiselle, niin kumpikin lähtee sellaiselle matkalle yleisesti ottaen, että ne ei tiedä kumpikaan, että mitä sieltä oikein tulee vastaan, minkälainen itse tulee vastaan ja minkälainen toinen on siinä matkalla.
Kyllä. Ja tämän takia mun mielestä se on käsittämätöntä, että siitä, miten seksuaalisuus muuttuu raskauden, niin kun se jaetaan kolmeen vaiheeseen, niin siitä ei anneta edes perustietoa ihmisille. Et sen takia,
siis,
niin kun...
Eikö se neuvolassa tuu silleen, että no niin, sinun kehossasi tapahtuu näitä asioita ja sitten sinun seksuaalisuudessa tapahtuu näitä
seksuaalisuus asioita. Jää todella vähälle, ellei ole sitten tosi valveutunut neuvolatäti. Että kyllähän heitäkin on ja niin, koko ajan niin kun neuvolatädit on tosi iso, tai terveydenhoitajat iso porukka, ketkä opiskelee siis seksologiaa. Että se on ihan mahtavaa, että se lisääntyy, mutta siis tämä on se, mitä mä esimerkiksi siellä mun verkkokurssillakin käsittelen, koska kyllähän se on helpompi ymmärtää, kun tietää alkuvaiheessa sen, että siinä on usein aikamoinen mielenvuoristorata, pahoinvoinnit, turvotukset ja oma keho on yhtäkkiä kuin joku olisi ottanut sen sulta, vaikka sulla on se. Ja sitten kumppani kattelee, että mitä tolle tapahtuu, vaikka siinä ei näy vielä mitään, ehkä tissit vähän pullistuu. Ja sitten tavallaan ne kaikki eri vaiheet, tai mitä ennen synnytystä, vaikka kun voi olla, että se nainen kääntyy sisäänpäin. Mm. Että se tavallaan niin kuin valmistautuu synnytykseen silleen, että se alkaa vähän blokkaa kaikkea ympäriltä. Tai sitten on tosi himokas sija, että lähdetään kiireellä kättärille. Ei ole enää kättärillä.
Mutta toi on ihan suunnattoman tärkeä asia, että otetaan se ihminen ihan kokonaisuudessaan vastaan. Ja tuetaan sitä.
Ja kumppani myös.
Kyllä.
Koska sen kumppaninkin tunteet täytyy huomioida, ei vaan raskaana olevaa. Ja tämän mä oon nähnyt sekä hetero- että naissuhteissa. Että kyllä naisparillakin se toinen jää helposti ulkokehälle ja kokee tosi samoja asioita kuin mies.
Joo, ja tätä asiaa mä myös rummutan kaikille niille frendeille, joilla se on mahdollista. Että se on tosi, tosi tärkeää kanssa. Että totta kai se on ymmärrettävää, minkä takia se huomio menee sille raskaana olevalle äidille. Ja sitten myös siihen muksulla siinä vaiheessa, kun asiat, siinä vaiheessa, kun muksu tulee ulos. Mutta ihan terve, tavallaan mielenterveyden ja sitten sen suhteen kannalta on tosi, tosi tärkeää ottaa huomioon. Että siinä on kanssa toinen, joka on tekemässä kaikkeensa, jotta hima tuntuu hyvältä ja yhteiseltä.
Ja sekin on isossa muutoksessa. Ihan valtavassa muutoksessa. Ja samaan aikaan kumppanihan joutuu kokemaan tietyn avuttomuuden. Ei siinä voi kauheasti tehdä mitään raskauden aikana tai sitten vaikka synnytyksessä. Että sä vaan yrität olla tukena.
Se on kauheata.
Niin mä oon usein miettinyt, mulla tuli ihan kylmät väreet, kun mä oon miettinyt sitä, että miltä se niinku tuntuu olla siinä vieressä.
Se on hirveätä, kun ei voi tehdä juuri mitään.
Mäkin muistan sen hetken, kun tämä meidän keskimmäinen syntyi, kun oli ponnistusvaihe ja mä ajattelin, että jumalauta, jos mun klitoris repee nyt, niin sit mä en halua elää. Et mä muistan sen ajatuksen ja mä en pysty puhumaan enää, kun mä oon niin kipeä, kun se pää on just siinä niin kuin levittää kaikista pahiten kaikkea. Ja mä vaan katon Mattiin silmiin, että silmät pullistuu päästä.
Joo, se, siinä ollaan ehdottomasti kuoleman ja elämän rajamailla.
Oh. Se on niin kuin, että mä toivon, että mä saisin nähdä jonkun synnytyksen joskus. Mun äitihän oli mun ekassa synnytyksessä ja se oli sille tosi iso kokemus niin kuin nähdä.
No siis varmasti. Niin kuin oman tyttärensä synnytyksessä.
Wow.
Wow. Mulla itselläni on, että mä välttelen vähän nyt tota niin kuin itse synnytystilanteen etukäteen ajattelua.
Miksi?
No kun mä ajattelin, että jos mä vähän siis suhtaudun kaikkeen, että mikä on niin kuin se erikoisjännittävä kohta, niin mä en mieti sitä.
Okei.
Okay. Että mä niin kuin, koska mä luotan siihen, että mulla on niin hyvä improvisointikyky.
Mä synnytykseen kyllä annan oikeasti vinkkinä sen, että sen niin kuin, mitä paremmin siihen valmistautuu sille, että tietää itse, mitä tapahtuu. Synnytyksessäkin on tietyt vaiheet, että miten se etenee ja miten se kipu yleensä muuttuu.
Mutta todennäköisesti myöskin voin olla tässä asemassa sen takia, että mä olen ehkä ulkoistanut mun pestikselle tämän ajattelun, että siinä vaiheessa, kun mun tarvii miettiä näitä, niin se tulee kertoa mulle, että Jenni, nyt sä tuut tekemään nämä asiat näin, ja sä otat huomioon tämän asian, ja nyt me katsotaan sulle tää kassi valmiiksi, ja me tehdään tällaiset asiat, ja ymmärrät tehdä tällaisia asioita, ja sit mä oon sieltä, asia selvä.
Ja lisäkysymykset Killströmille.
Niin.
Mut ihan oikeesti, ymmärrän hyvin ton, ja sanotaanko näin, että siinä vaiheessa, kun vauva on jo vielä tulossa, niin ei sun siitä tarvi ressata.
Niin.
Kuuntelet vaan niitä hyviä tarinoita.
Niin, esimerkiksi tota, että panettaa ihan hirveästi niin. Tai ilosta nussittu tai tommosia.
Niin, ja tätä meidän kolmosen synnytys, koska sanotaan, että ei saa puhua hyvistä, niin se oli ihan fantastinen.
Wow.
Siis mä olin tunnin kättärillä ja mä olin aivan niin kuin, mä olisin voinut lähteä sieltä vauva kainalossa samaa matkaa poiskin. Ja siis se oli hieno kokemus, että se kätilökin sanoi, että te tuutte vielä takaisin. Ei ole vielä. Mutta se oli oikeasti ilman kivun lievitystä, se syntyi veteen ja jotenkin mä olin ihan kehoni, mä elin kehoni kanssa sen. Mä opin siinä kolmannessa synnytyksessä, että mun ei tarvitse taistella kipua vastaan. Et samalla lailla, siinä on itse asiassa tosi paljon samaa kuin nautinnon oppimisessa, että et tavallaan sun täytyy antautua nautinnolle. Niin yhtä lailla kun synnytyksessä antautuu kivulle, niin sä vähän kun menisit aalloilla sen kivun kanssa ja mä tunsin kuinka se vauva liikkui mun sisältä koko ajan lähemmäs ja lähemmäs niin kuin sitä, että kohta se tulee. Ja se oli tosi hieno kokemus.
Wow.
Ja sit hän viikko siitä me harrastettiin seksiä ja mä sain niinku sellaisen orgasmin, niinku Matti sulle joutui työntämään nyrkin mun suuhun. Ja siis se tuli alle minuutissa. Mutta mä olin jotenkin niin täynnä rakkautta mun. Mä olin niin ylpeä mun kehosta. Mä olin niin onnellinen siitä vauvasta. Meidän parisuhdeessa oli kolmas lapsi. Se oli jotenkin, mä olin vaan niin niinku auki elämälle. Se, niin kuin, tällaista ei saisi kertoa, mutta mä haluan kertoa sen takia, että se on mahdollista. Ja mä tiedän, että mä oon tosi onnekas, että mä sain sen.
Vaan sen takia, että jollakin on vaikeaa. Ei tarkoita sitä, etteikö jollakin voisi olla ihan suunnattoman
ihanaa. Mä oon käynyt myös vaikean polun läpi, että mun esikoinen oli keskonen ja syntyi 2 kuukautta liian aikaisin. Ja mä lähdin synnyttämään niin, että mulla sanottiin, että tää voi kuolla tää vauva. Ja oli 22 vuotta ja yksin. Niin sanotaanko näin, että siitä tähän, niin mulla on sellainen ihan ok rekisteri 3 lapselle.
Tai siis mulla meinasi jumittua leuka auki toi jotenkin. Kun tottakaan, ton tyyppistä tarinoita ei kuule. Minä haluaisin niin kuin tarinoiden kirjoa. Siis sitä spektriä, että mitä kaikkea se voi olla. Niin mun mielestä on puuttunut. Mä en ole niin kuin toi, että viikko synnytyksen jälkeen arvistetaan seksiä. Ja
oon mä runkannut synnytyssairaalassakin.
Niin, no se varmaan on ihan, eikö se niin kuin auta? Jos niinku innostuu.
On, ja jos tekee mieli.
Ja eikö seksikin auta ennen synnytystä, niin että se nopeuttaa sitä, ja mikäli muksu on vähän myöhässä lasketusta ajasta.
Ja etenkin, ja ylipäätään se, että se keho rentoutuu. Orgasmihan on loistava tapa niin kuin rentouttaa kehoa, ja synnytyshän niin kuin, kun se keho rentoutuu, niin se vauva pääsee sieltä laskeutumaan ja se auttaa. Mutta jos tiedettäisiin, miten ne vauvat saadaan ulos, niin sitä niitä ei tarvitsisi käynnistää ikinä. Että tähän ei ole olemassa Killströmilläkään minkäänlaista oikeata lopullista vastausta.
Hei, nyt kun kuitenkin eletään tätä niin kuin hienoa vauvabuumiaikaa, joka on ihanaa varsinkin Suomelle, jossa kuitenkin on hyvin ikääntyvä yhteys.
Antti Rinne on viimein tyytyväinen.
Hyvin.
Noin, saatiin toikin.
Onkohan se kilistellyt siellä?
Mä veikkaan, että se on ollut kännissä koko viime vuoden.
yes, kyllä,
se, se olisi popittanut Darudea ja tissutella.
Pitäisi tehdä joku TikTok-vauva tanssi.
Niin, mitä me voidaan tästä oikein oppia, jotta saadaan niin kuin syntyvyys nousuun pysyvästi ilman tällaisia isoja pandemioita? Niin, joku pieni brainstormi tähän niin kuin loppuun, että miten me saadaan Suomen syntyvyys pysyvään nousuun?
No ainakin, tiedätkö, jos tätä pandemiaa yhden asian sieltä nostaa esiin, niin se on se, että et, tiedän lääkäreidenkin sanovan, että eihän ne vauvat tuu luomukeinoin, jos ei pane.
Niin.
Että sitten kun ollaan kotona enemmän, on aika olla enemmän toisen iholla ja lähellä.
Niin. Mä täällä vähän menin sekaisin, koska mua alkoi ärsyttää toi chicken, että miten me saadaan Suomessa syntyvyys nousu. Että tässä mitä...
Jännää se, että jengi ärsyttää jo.
Niin, minua ärsytti se, että nyt tässä tarvitsisi...
Tuliko sulle syyllistä?
Tuli syyllisyys.
Nyt menee sanatkin saakeli
joo,
sekaisin.
Joo, meni. Ja se raivostahan ne menee. Tulee heti syyllisyys. Mm. Ja että mä oon niinku isänmaan puolesta täällä niinku vauvaa haluamassa.
Mäkin mietin, että pitäis mun tehdä neljäs jumalaut vielä.
Niin.
Suomen puolesta.
Totiks säkin ton chicken tossa?
On. Se on erikoinen juttu, että torille. Niin kauan kuin on hedelmällisessä iästä, niin noi aina tulee sille.
Joo.
Pitääkö mun vielä?
Täällä pitää.
Tai sun pitää nyt.
No mun pitää
nyt
jo vauhdella. Mitä itsenäisyys merkitsee sinulle?
Oho, Johan lähdettiin kierroksille siinä vaiheessa, kun oltiin vaan, että hei, miten me voidaan oppia tästä pandemiasta, joka on aiheuttanut sen, että ihmiset lisääntyvät enemmän.
Mä haluaisin yhteenvetoa tai jotenkin tiivistystä siitä, että ihmiset oikeasti ottaisi koppia siitä, että ei se ole kyse vaan siitä vauvasta, vaan jos sä hankit sen suhteessa jonkunkaan, niin pidä siitä huolta. Ja ota siitä selvää, että kyllä se vaipa oppii vaihtamaan lupaa.
Mä siis, mulla on tämmönen, varmasti oppii vaihtaa vaipan.
Ja sen voi laittaa väärinpäin.
Se, niin, ja silti se voi olla, että se auttaa, että se on väärinpäin.
Ja jos kasvatuksessa tuu tekemään virheet joka tapauksessa. Niin.
Okei, toikin, joo.
Joo, mutta siis mulla on jotenkin, musta tuntuu, että tämä niinku, nollarina tämmöinen niinku individualismi huuma ja semmoinen yksilökeskeinen ja ura ja kaikki tämmöinen, niin se on jotenkin niinku öyhötys. Eli niinku silloin niinku ennen finanssikriisiä niinku kultakautta ja oli niinku vähän trendikästä olla semmoinen lapsivihamielinen.
Oliko?
Mun mielestä, no ehkä se
on mielenkiintoinen.
Niin oli vähän semmoista, no minä en todellakaan halua mitään lapsia ja ne on niin ärsyttäviä.
Oliko se koko teidän kaveripiirissä?
Ei se meidän kaveri, minä siis onnistuin löytää vaan semmoisia tuttavia, että niin kuin tavallaan, että ei mun kaveripiirissä, vaan että riittävästi tuli vastaan ihmisiä, jotka
niin,
eivät ole
tuki sitä
ajatusta. Niin, minun vääristymäni. No niin, mä kerron tämän teorian loppuun asti ja nyt mä huomaan, että Marjalla on tuossa niin kuin jotain.
Mulla on lisäkysymyksiä, joo. Koska tämä on niin kiinnostavaa, kun me ollaan samaa ikäisiä käytännössä.
Niin,
ja me ollaan eletty niin eri tarina. Ja niin. Sen takia se on mun mielestä hyvä käydä sellaista dialogia.
Joo.
Että niin, mitä
niin.
Tapahtuu?
No musta tuntui, että oli jossain kohtaa, että se niin kuin, tapa tuoda esiin, että sinä et ole kaavoihin kangistuja, vaan että osaat ajatella omilla aivoilla, niin sitten, että se omilla aivoilla ajatteleminen tarkoittaa sitä, että sä kerrot, että minähän en halua lapsia. Että enpäs olekaan semmoinen tyypillinen nainen, joka haluaa sitten lapsia, niin minäpäs sanonkin, että minä en tykkää vauvoista. Niin mun mielestä tämä niinku, se individualismi, minä ja minä maailma, niin tämä pandemia on ehkä niinku ihanalla tavalla opettanut sen, että mikä on oikeasti arvokasta elämässä. Että mitä sen jälkeen, kun on tehty niin kuin uraa ja ollaan oltu hirveän niin kuin minäkeskeisiä, niin mistä se ilo ja niin kuin elämän onni tulee, niin sen tulee aina suhteessa toisiin ihmisiin. Mm. On se sitten kumppani tai on se sitten lapset tai on se sitten ystävät, niin se, että sä pystyt niin kuin rakentamaan merkityksellisiä suhteita sun elämässä ja ne ilot ja onnenhetket tulee aina ihmisten kanssa, ei siinä, että onanoi uutta kirjakustannussopparia yksikseen.
Kyllä!
Saatana!
Hyvä, Jenni! Ja tänhän Aki Hintsäkin ennen kuolemaansa tiivisti kirjassaan siinä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, että sen ytimessä on läheiset ihmissuhteet.
Kyllä.
Et ne on se sellainen, sä käytit Chikestä sanaa ankkuri. Ja mä ainakin ajattelen niin, että koska esimerkiksi mun kohdalla se meni niin, että tuli lapset ennen uraa, niin jotenkin tietty pissa ei ole voinut noustakaan päähän, kun mulla on kyllä kotona aina sitä tullut kaurapuuroa naamaan tai mitä ikinä sieltä on. Tiedätkö, että se on jotenkin, elämä on tietyt asiat pysynyt samanlaisina. Mm. Kotona mä oon edelleen äiti ja saan rakkautta ja kaikkea muutakin kivaa, mitä sen mukana tulee.
Vittuilua?
Niin, on. Hei, oikeasti olla teininäiti. Ja nyt on toinenkin tulos jo kohta teini-ikään, mikä on silleen, että eilen just tulin töistä vähän myöhempään. Hän oli ollut korispelissä ja ei mennyt ihan putkeen. Ja sitten mä menin silleen kyselin, että no miten meni. Se oli silleen, että iskä, tuu hakee äiti pois täältä. Mä olin silleen,
minun rakas, niin, joo, rakas pieni.
Voisitko olla vauva, ei mikä ihme, jos tulee sellainen olo, että hankitaan se neljäs.
Niin,
se on hetken aikaa, haluaa olla minun sylissä.
Eli me voidaan niinku kuitenkin tästä nappaa se, että lisää aikaa sille kumppanuudelle, joka tekee hyvää ihan ihmisyydelle.
Joo, kotitöiden jako.
Joo. Me puhuttiin tästä, niin kuin, puhuttiin tästä Tuken kanssa.
Hyvä, että puhuitte. Todella tärkeä. Ihan oikeasti, jos joku tulee sanoa, että niillä kotitöillä on väliä seksin suhteen, niin kyllä on. Kannattaa kokeilla kolmen lapsen hoitoon niin, että vaan toinen tekee kotityöt. Sitten täytyy kyllä jostain muusta antaa lepoa sille toiselle. Tai muuten niin kuin, sitä on niin reporanka, että ei halulle ole tilaa vielä.
Täällä se sanotaan nyt toiseen kertaan.
Se pitää, koska mun mielestä niin kuin tässä asiassa tarvitaan sukupuoleen katsomatta sitä panostusta. Ja joskus se voi olla vuoron perää. Että et on tilanteita, että toinen tekee vaikka enemmän jotain ja toinen jotain. Mutta se on ihan turha valittaa takkaa Janna, jos ei tee kotitöitä. Tai ukko. Ehkä Matti on kohta tekee teille reklamaation musta. Koska mustahan on tullut se meidän perheen ura-isä Possuliini ja Matti on nalkuttava ämmä. Suosittelen vaihtamaan rooleja myös ympäri. Se tekee hyvää, kun näkee, että meissä kaikissa on aika samoja ominaisuuksia.
Ihan varmasti.
Tästä voisi tehdä ja uuden jakson tästä aiheesta.
Kyllä.
Ja hei, pakko sanoa. Kolmen lapsen jälkeen ja 12 vuoden yhdessäolon jälkeen seksi voi olla parempaa kuin koskaan. Joten älkää pelätkö lasten tekoa, vaan opetelkaa itsestänne ja toisistanne uutta.
Damn, tää tulee täsmälleen samoja sanoja.
Kyllä, siis Tuke, joka on ollut kohta 12 vuotta. Ja
hyvä Tuke!
Niin kävi kertomassa, että seksi voi olla parasta.
Niin.
Se, ja nyt
ja mitä se tulee olemaan? Ei mikä ihme, että sun vanhemmat on sille.
Herra Jumala.
Moi, ihana. Mä oon niin onnellinen mun porukoitten puolesta. Ne on niin sepöjä.
Terveisiä sun porukoille.
Yeah.
Mä lähetän kanssa tänne sydän. Funny.
Niin, siis porukat on ihanan söpöjä ja semmoisia läheisiä. Ja siis huomaa, että ne on niinku että kummatkin on toistensa kanssa, että niinku lähellä. Mutta Chike, sinä nyt oot niin mies, niin mitenkä siis niinku, miten löytää se niinku rohkeus ja läheisyys ja läsnäolo siinä, kun sitten on, toinen on raskaana? Ja miten sä niinku, siis miehenä, voiko sä nyt antaa tämän mieskulman?
No, tämän mieskulmasta päivää.
Yes!
No, ehkä mä haluan ajatella jotenkin vähän isommin sen ajatuksen vaan, että mitä se faijaksi tuleminen sitten tarkoitti itsellä. Ja onhan se iso ihmeellinen muutos. Mutta ehkä jotenkin tietynnäköisenä romantikkona mä myös suhtauduin siihen, että mua kiinnostaa ihan suunnattomasti se isomman rakkauden löytäminen. Ja mä huomasin, että se oli myös ihan erilainen siirtymä sitten, vaikka mä olin kuitenkin mies 25-vuotias, kun mä tällä vanhemmuuden reitille lähdin. Niin se, että se myös, se antoi elämälle ihan erilaisen nimenomaan sen varmuuden. Siitä, että nyt mä tiedän ainakin yhden asian, joka on maailman tärkeintä ja jonka päällä mä voin seistä 100%.
Auttaisiko se miehiä sun mielestä, Tsike, jos miehet puhuis enemmän tuosta isyydestä ja siitä, että mitä se oikeasti tuo elämään? Kun me Jennin kanssa ollaan just puhuttu sitä, että kun naisethan niinku puhuu tästä enemmän, aika usein se on naisten some myös,
kyllä,
mistä
Instagram
näkyy.
Instagram on täynnä niinku niin. Sitä niinku naisten tekemää vauvaperhearkikuvastoa.
Ja tietyn vertaistukea.
Joo, kyllä.
Ja niinku aina on joku, kenen kanssa voi puhua ja kysyä suoraan.
Jutteleeks isät?
No aika vähän. Aika vähän, mutta kyllä mä sanoisin, että se olisi hyvin tarpeellista ihan vaan sen takia, että ei kokisi olevansa jotenkin ihan niin yksin asioiden kanssa. Mm. Ja kyllä mä näen, että tässä on tosi iso sukupolvellinen muutos. Muutos menossa ihan paraikaa. Oh. Et en ole huolissani tavallaan oman ikäpolveni miehistä suhteessa isyyteen. Mutta tästä tätä tehdään. Plus tämä on tosi kivaa. Sille ajatus siitä, että sä pääset ostamaan ison rahan legoja ja rakentamaan niin Star Wars -imperiumeja on ehkä parasta ikinä. Mä koulutan mun muksusta silleen Mario Kart-mestaria Nintendolla. Et ei ainoastaan, että siitä tulee mulle silleen ihan huikea niinku leikkikaveri, vaan myös se, että okei, tyttö, joka osaa pelaa videopelejä, se on kiva. Tyttö, joka niinku antaa mulle turpaa videopeleissä, on instant vaimomatsku. Ja se on se, mitä mä tyttärestäni teen.
Oh, ja hei, se on niin siistiä, vaikka olla oman lapsen korispeleissä ja eläytyy siihen niin, että viime korispelin jälkeen Matti oli silleen, että pitäisikö mulle tämän viesti valmentajalle kysyä, että eläydyttiinkö me nyt vähän liikaa. ja siis me kannustetaan, joo, mutta niin kuin kovaa. Joo, ja sen jälkeen niin kuin elämä on ihan silleen, että vitsi, tämä on siistiä.
Siis musta tulee niin tämmöinen
no mä niin näen, Jenni,
kun sä... mutsi.
Ehkä mun pitää tehdä se neljäs sen takia, että laitetaan lapset samaan joukkueeseen, niin saakeli kukaan ei voita sitä joukkueessa. Siellä on mammat.
Joo, kyllä. Aivan todella raskaat.
Oon kuudes pelaaja.
Kyllä.
Et kyllähän ne lapset tuo ihan sairaan siistejä juttuja. Ja ne opettaa susta kaiken sen, mitä sä et tiennyt. Kaiken sen myös, mitä sä et ois halunnut tietää.
Hei, ja nyt mitä me halutaan tietää, mä teen hienon aasinsillan, niin on siis tonne, me laitetaan Instagramiin höleillään semmoista, että tota, voitteko kertoa omia tarinoita siitä, että millaista on ollut parisuhde, vauvan hankinta, vauvan tekeminen, eli seksin harrastaminen, millaista se on ollut se aika, koska me halutaan tehdä niitä tarinoita näkyväksi. Mm. Niin samalla tavalla, kun me ollaan aikaisemminkin nostettu storien puolella noita ihmisten tarinoita, niin me tullaan tekemään tässä myöskin samalla tavalla. Eli viikonloppuna sunnuntaina mä läväsen sinne, että no niin, nyt pistäkää tarinoita tuleen. Niin me jaetaan niitä ja sitten me jätetään ne kohokohtiin. Eli ne on myöskin meidän Instagramista @himokast katsottavissa myös myöhemmin. Koska me tarvitaan niitä tarinoiden kirjoja. No. Niitä niin kuin, kun on vituttanut, että ei tapahdu mitään ja on kärsitty. Ja sitten niitä, että on onnellisesti eteisessä nussittu ja... On ollut ihanaa.
Niin se on tosi hyvä, että tulee ihan uudesta siihen oikeasti, että tarvitaan lääkäriapua. Että se kaikki on sallittu.
Kyllä.
Ja sillä mun faijat, pitäkää musta huolta täällä. Oikeasti. Nämä mimmit, ne ei anna mulle armoa. Mä haluan teiltä kanssa jotain storeja. Pitäkää musta huolta. Mä haluan lukea näitä ja sitten osoitella Jenniä ja olla silleen, katso nyt. Täällä on tää mieskornerista päivää.
Joo, siis ehdottomasti niin kuin miesten tarinoita ihan ehdottomasti myös, koska niitä ei ihan liikaa ole näkyvillä.
Kyllä. Mun täytyy tuolta munkin instasta sitten vähän teille heittää jengiä, koska tää on oikeasti tärkeä aihe.
Joo.
Todella tärkeä.
Kyllä.
Saanko mä sanoa mun instatilin nimen?
Saat, totta kai puhumurun saat kertoa.
Joo, puhumurutili kyllä. Ja mä kyllä spämmään vähän tähän, että nämä kaksi mahtityyppiä, mä otan ne puhumurunkin.
Yes.
Kyllä niiden täytyy tulla sinne ja sitten me otetaan sellainen, hei, meidän täytyy ottaa puhumurun himokästi ja otetaan Mattikin mukaan.
Neljä kimppa. Oi, joku aivan tosi hikinen jakso.
Mä sainaan tähän itteni heti.
Aivan. Hyvä, ja sit sä et joudu olla niin yksin siellä.
Niinpä, jes.
Mun mielestä jätä on
kullikorneri.
Pillukorneri. Mä ajattelin pitkään, että pillu on ruma sana tai kulli, kun ne tuli pornos, mutta sit mä aloin vaan käyttää niitä.
Pillu on ihana sana.
Se on mehukas.
Se on niinku oikein, kun... Oikein siis se pääsee huulia käyttää ja kieltä
pillu. Eikä tee siitä niin kuin väärällä tavalla likasta, vaan hyvällä tavalla.
Hyvällä tavalla likainen. Hei, tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä RFSU:n kanssa ja heidän raskaustestien kanssa. Raskaustesti voi näyttää kaksi tulosta, mutta herättää miljoonia eri tunteita. RFSU:n raskaustesti töydät päivittäistavarakaupoista, tavarataloista ja apteekeista.
Panemisiin!
Maksan näistä 6 €.
10. 12.
15.
15.
No 20!
Myyty herralle tässä edessä.
Olisipa muuallakin kaupanteko tällaista. Meillä on. Huutokaupat.com.